Mataku Bintitan, karya Ayaka Nina. Mataku bintitan pagi ini. Katanya, bisa bintitan karena gemar mengintip. Kupikir-pikir, apa yang telah ku intip? Atau, benarkah aku suka mengintip? Apakah melihat daun-daun gugur menguning di matamu termasuk mengintip? Ah, itu tak sengaja. Soalnya, bola matamu seringkali berputar-putar di bola mataku lebih dari 5 detik. Jelas saja itu memberiku kesempatan untuk mengintip. Kupikir-pikir lagi, lalu kusadari yang membuat mataku jadi bintit jelek begini bukan karena daun-daun kuning itu, melainkan mungkin karena 2 malam sebelumnya aku khusyuk mengintip ke dalam sebuah bilik mandi di satu sisi jalan melalui lubang kecil di muka pintunya. Kudapati seorang manusia jantan berbulu domba sedang membasuh tubuhnya dengan air pancuran. Ia menyabuni bulu-bulu di dadanya dan bergumam tipis. Jangan sampai ada bekas. Aromanya, ciumannya, tapak tangannya, jangan sampai ada bekas. Kemudian, ia membasuh ketiaknya, mengusap-usap sabun ke lengan dan kakinya, lalu dengan seksama menyatroni ular kecil di antara 2 pahanya. Ularkah itu? Atau tongkat kayu? Muram saja di mataku. Dan ia kembali bergumam. Kau mematuk lebih dari 3 mangsa hari ini. Kau akan dikutuk. Tapi tidak sekarang. Tidak juga esok atau lusa. Tidak sampai kau dapat melumpuhkan mangsa ke-100. Apa sih maksudnya? Aku tidak paham dengan omongannya. Dan rasanya tidak ada perlunya menjadi paham. Iseng mengintip ke bilik orang saja, ternyata sudah membuang waktuku. Apalagi iseng memikirkan maksud orang itu. Ah, biar sajalah. Biar bulu-bulu hitam lebat dan gumaman itu berlalu. Mungkin orang itu suka berburu. Mungkin ular kecil di antara 2 pahanya itu hewan pemburu. Mungkin ia bercita-cita jadi pemburu kelas wahid. Dan syarat untuk sampai ke situ adalah menghimpun 100 mangsa. Ya, biar saja. Itu bukan urusanku. Cuma satu yang perlu aku tahu sekarang. Malam itu, aku mengintip pakai mata sebelah kanan. Tapi kenapa yang jadi bintit ini malah mata sebelah kiri?
Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan siaran gue kali ini. Di awal tadi, kita udah disambut dengan mini fiksi dari Andari Jamalina Pratami, sesosok perempuan di balik akun Instagram Ayaka Nina. Di episode 2 ini, gue akan banyak membahas seputar kesibukan doi sebagai penulis dan juga musisi dari salah satu band tersohor di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu yuk latar belakang dari mini fiksi di awal tadi.
Jadi itu tuh gue bikin sekitar 2 minggu lalu, judulnya Mataku Bintitan. Dan itu tuh pas banget ketika gue lagi bintitan. Jadi itu tuh gue lagi
Ada kata yang lebih halus jadi selain bintitan?
Gak ada. Karena bintitan tuh ada di KBBI loh.
Okay.
Ya jadi mata gue tuh emang beneran bintitan. Jadi gue mikir, aduh ini kenapa ya mata gue bintitan. Terus gue berfantasi kan, gue berimajinasi yang menyebabkan mata gue bintitan tuh apa ya. Kan kata orang mata bintitan tuh karena ngintip kan. Jadi ya gue bikin aja cerita tentang gue bintitan karena gue ngintip orang lagi mandi.
Tapi faktanya itu bener gak sih ternyata kalau bintitan itu karena ngintip?
Enggak. Ya buktinya gue gak ngintip apa-apa tapi mata gue bintitan.
Tadi kita udah tahu cerita di balik karya mini fiksinya yang berjudul Mataku Bintitan. Langsung aja yuk kita dengar kesibukannya saat ini.
Nama gue Andari, gue masih berstatus mahasiswa tapi tidak aktif. Itu gimana ya? Kesibukan gue saat ini ya di musik sama nulis. Selebihnya having fun aja dengan dunia yang
nulis,
fun ini.
Nulis, bener-bener nulis gitu ya?
Yeah.
Tulisan lo bisa dinikmatin di mana sih? Nikmatin anjir.
Kebetulan gue bikin apa ya namanya akun khusus nama pena gitu untuk tulisan-tulisan gue. Dan nama penanya itu Aya Kanina. Aya Kanina.
Oh, yang Instagram itu ya?
Iya, di Instagram.
Jadi Aya Kanina itu cuma di Instagram doang ya?
Iya, Aya Kanina cuma punya Instagram. Instagramnya itu @ayakanina. Di situ ada beberapa tulisan, tapi selebihnya bisa dilihat di blog sih.
Lo kan penikmat buku nih ya.
Iya.
Yeah. Sudah berapa buku yang lo baca minggu ini?
Minggu ini. Minggu ini kalau yang gue baca ya, maksudnya beda ya. Maksudnya yang udah gue baca sama yang udah gue selesaiin. Minggu ini gue udah baca.
Sistem baca lo itu gak sih? Misalkan, sorry gue potong ya. Misalkan lo lagi baca buku A, terus di tengah jalan ada buku B baru, lo baca lagi. Tapi nggak selesai gitu. Emang lo bisa terbiasa dengan pola baca kayak gitu? Apa sebenernya, harus satu buku dulu selesai atau gimana itu?
Sebenarnya dulu-dulu itu gue bilang ke diri gue sendiri, selesaiin dulu satu buku baru pindah ke buku lain. Tapi ternyata semakin gue banyak baca buku, semakin gue bisa aja bosen di tengah-tengah gitu. Dalam arti yang gue baca genrenya ini terus nih, jadi gue butuh untuk baca genre lain. Misalnya kayak misalnya gue lagi baca fiksi yang romance, terus gue butuh lompat ke fiksi yang crime misalnya thriller, atau justru ke ya bacaan non fiksi kayak gitu. Jadi sekarang sih polanya lompat-lompat gitu, cuma ya untungnya sih gue menjaga cerita yang lagi gue baca di buku itu untuk tetap terjaga gitu alurnya.
Oh, tapi lo emang bisa. Soalnya gitu, gue pun gue tau dari Najwa Shihab ya, dia pun kalau baca buku kayak gitu, maksudnya nggak selesai satu buku dulu. Sementara gue pun masih berpikir kayak gitu sampai saat ini, gue nggak bisa nih kalau harus loncat sementara ini belum selesai.
Yeah.
Tapi alhasil gue malah nggak kelar-kelar. Gue masalahnya di mana gitu?
Iya kan, makanya tadi kan gue mikir kayak lo juga kan, tapi ternyata justru yang bikin kita nggak, menurut gue ya ini ya, yang bikin kita nggak kelar baca satu buku itu karena kita merasa bosen di tengah-tengah. Nah, untuk menghindari kebosanan itu kita butuh mengalihkan ke buku lain yang lebih baik sih, genrenya beda. Kayak gitu, kayak misalnya gue yang gue alamin tuh, gue lagi baca novel nih. Novel tuh kan cerita panjang ya yang berlanjut gitu. Terus gue tengah-tengah merasa, aduh gue lagi suntuk banget nih sama bacaan ini. Akhirnya gue ganti ke buku puisi yang notabene ya puisi pendek-pendek kan, atau misalnya cerpen kayak gitu.
Tapi emang kesibukan lo emang bener-bener baca mulu tiap hari gitu ya?
Ya sebenarnya nggak baca buku mulu sih. Kalau minggu ini yang gue baru baca kelar baru satu buku sih, tapi yang lagi gue baca itu 3 buku.
Oh gitu. Rata-rata lo kan sekali baca itu 3 buku gitu. Ternyata ada gak sih yang lebih banyak dari 3? Apakah 5 dalam seminggu langsung ada, dibaca terus maraton gitu apa gimana?
Atau pernah atau nggak pernah?
Pernah atau nggak pernah?
Enggak sih, kayaknya paling banyak 3 buku ya dalam waktu seminggu.
Tapi kelar biasanya satu minggu tuh cuma satu buku doang?
Kelar biasanya satu minggu satu buku, itu juga misalnya yang genrenya cerpen misalnya. Cerpen, karena tergantung ketebalannya sih sebenarnya, tapi ya in general sejauh ini satu minggu satu buku gitu.
Oh gitu. Lagi buatnya buku apa sekarang nih? Lo bawa buku gak di depan gua?
Gua bawa buku, tapi nah ini dia. Ini juga buku ini, jadi buku ini judulnya Entro karya Oki Madasari. Buku ini tuh baru gue buka tadi di bis menuju ke Bandung.
Oh, sombong lo ya mau buku baru.
Iya.
Anjir.
Ini for your info aja ya. Jadi gue punya sekitar 4 buku lah yang masih di plastik di kamar gue sekarang. Karena gue udah kecanduan juga beli buku, ngeliat buku baru di plastik tuh.
Penyakitnya gue tuh suka beli buku tapi nggak pernah dibaca. Gimana dong itu? Gue tuh cuma demen jajan aja.
Tapi bagus ya jajan lo, berarti jajan buku. Lapar mata lo, lapar mata buku.
Emang karena gue lagi PA aja nih. Sebenernya gitu sih. Lagi baca buku Entrok Apa artinya entrok, An?
Entrok tuh kalau dalam bahasa Jawa artinya apa? Bra.
Oh, ya bra. Yang udah selesai apa nama yang udah selesai lo baca bukunya apa judulnya?
Yang udah selesai gue tuh abis baca bukunya, buku puisi sih sebenarnya.
Eh, biasanya kalau lo baca buku puisi gitu lo tuh dapat apa sih? Gue bingung tau sumpah.
Pertama karena gue menyebut diri gue concernnya ke nulis puisi untuk Ayah Kanina itu, dan gue suka puisi, jadi ketika gue baca puisi ya itu karena gue suka. Dan kalau pertanyaan yang gue dapat, suatu pemahaman, gue merasa ketika gue baca puisi itu juga pengetahuan.
Ngomong-ngomong soal buku, gue termasuk orang yang males banget baca buku. Tapi gimana sih awal ceritanya seorang Andari bisa tertarik terhadap buku? Yuk kita dengar ceritanya.
Kalau baca buku sih dari dulu SD udah emang baca majalah ya. Kayak di rumah juga langganan majalah Bobo. Jadi ya gue baca, udah baca dari SD gitu. Jadi gue beberapa kali itu nemuin di lemari mama papa gue tuh buku-buku lama. Kayak gue pertama nih kenal Agatha Christie yang novelis crime itu, crime luar negeri yang terkenal itu. Itu tuh karena gue nemuin ada 4 buku Agatha Christie di lacinya papa gue gitu. Saat gue SMP kayaknya. Nah dari situ gue mulai baca novel, jadinya gue suka Agatha Christie gitu. Terus ya gue nemuin beberapa buku literasi juga, jadi gue menganggap mereka suka baca, terus ya gue juga suka baca gitu.
Buku genre apa sih yang paling lo demen?
Genre yang paling gue suka sih sekarang puisi itu udah yang paling gue suka sih.
Puisi itu genre maksudnya?
Puisi itu bukan genre sih, lebih ke jenis kali ya. Genre mungkin adult, romance adult, thriller, crime gue juga suka. Crime Agatha Christie, terus ya selama ini sih gue baca crime Agatha Christie, Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes? Itu buku apa sih? Novel bukan kayak gitu ya?
Iya, novel detektif.
Lo bisa gitu baca buku kayak gitu? Maksudnya lo gak ada pemikiran gue baca buku ini manfaatnya apa gitu ya? Maksudnya gue sih berharap, kalau gue ya, gue tuh berharap misalkan beli buku, oh, gue berharap outputnya ini sesuai di judulnya gitu kan. Misalkan misalkan kayak buku-buku seputar kayak cara untuk bla bla bla. Nah, oh ini sama nih tujuannya sama kayak gue nih. Gue pengen seperti yang ada di judul ini.
Oke.
Okay. Lo ada pemikiran itu gak sih? Misalkan lo baca Sherlock Holmes, oh, gue mau jadi detektif nih, kan gak mungkin kan?
No, jadi.
Gak, ya setelah ya, pola pikir lo untuk bisa ngebaca buku yang apa ya?
Yang fiksi.
Ya ibaratnya yang enggak ada value-nya lah kasarnya ya. kalau buat gua yang enggak ada value-nya itu gimana sih?
Nah, itu dia maksudnya kayak balik lagi ke apa ya? Rujukan apa sih? Bukan selera, lebih ke apa ya ngomongnya ya? Rujukan orang gitu maksudnya. Preferensi lo tuh berarti lo lebih ke non-fiksi, sementara gue lebih ke fiksi gitu. Kan kayak misal kayak Sherlock Holmes itu kan sebenarnya fiksi ya, fiktif gitu, tapi kejadiannya itu bisa terjadi di dunia nyata. Nah, jadi gue tuh kalau gue lebih suka baca buku fiksi daripada non-fiksi. Karena, apa ya, gue merasa kalau gue baca non-fiksi itu gue hanya mendapat sesuatu yang orang kasih tahu ke gue gitu. Jadi orang cuma bercerita apa adanya. Sementara kalau fiksi, orang tuh bercerita gak apa adanya doang, tapi dia bisa, dia tuh show gitu. Show bukan tell me gitu. Dia show, maksudnya dia menunjukkan sesuatu yang kadang-kadang di luar akal gue, kadang-kadang di luar nalar, tapi di situ gue bisa dapet nilainya justru kayak oh, oke, okay, berarti dari cerita ini gue bisa dapet nilai-nilai di kehidupan nyata gitu. Gitu. Nah, misalnya apa tadi sih pertanyaan lo, Sherlock Holmes?
Iya, itu kenapa sih orang lo bisa baca buku kesana gitu maksud gue?
Ya karena gue suka yang berbau-bau darah, pembunuhan, kriminal.
Serius?
Iya. Agatha Christie juga.
Nonton film juga, film-film yang thriller.
Iya, nonton film. Gue tuh dulu zaman-zaman gue masih suka nonton film rame-rame sama temen gue. Nyarinya film-film psikologi tapi yang thriller gitu loh, yang psikopat.
Bukan tipikal orang-orang yang demen kayak masa depan kan? Kalau gue tuh paling seneng nih, gue kalau gue tuh paling seneng ngeliat ya kayak teknologi masa depan, oh, canggih, wow gitu.
Itu malah gue nggak suka.
Kenapa?
Ya selera kali ya, karena gue merasa itu tuh bukan gak suka ya, tapi bukan prioritas gue gitu. Bukan prioritas gue, kalau kayak gitu tuh gue gak suka yang berbau teknologi karena terlalu fiktif malah. Misalnya terlalu ngambang, sementara kalau misalnya genre-genre ya tadi crime gitu ya, crime atau romance drama, itu tuh dia lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya tabu tapi jadi bagus ketika itu ditulis oleh seorang penulis yang bagus gitu.
Emang penulis yang bagus tuh kayak gimana sih? Semester lalu gue itu ya kerja profesi ya. Nah kan ada namanya sidang, ada penulisan tuh. Gue dikatain jelek tulisan gue anjir sama dosen gue. Ya karena kayak SPOK-nya gak bener.
Karena
sebenarnya gak bener. Oh. Iya kayak suku dari kata ini kayak gak nyambung.
Ya sebenarnya itu ini ya. Kalau misalnya kita di dunia akademik pasti kaidah-kaidah apa sih EYD gitu.
Ya gitu bener.
Kaidah-kaidah EYD pasti diutamakan.
Menurut gue bisa gak sih dengan membaca buku novel atau gitu, itu bisa mempengaruhi pengaruhnya besar gak sih?
Kalau baca buku novel itu mungkin kalau menurut gue bukan lebih ke EYD bahasa ya, tapi lebih ke pengetahuan sastra dan mengolah cerita kalau menurut gue. Oh. Mengolah cerita lebih ke ininya loh, kayak alurnya gitu, inti ceritanya.
Kalau mau memperbanyak kosakata, lo rekomendasiin gue apa? Sama gitu juga buku.
Iya, buku fiksi. Karena itu tadi, karena menurut gue kalau buku non-fiksi itu ya dia real kan, nyata gitu dia. Sementara buku fiksi dia bisa melampaui batas-batas pikiran kita gitu. Jadi pasti kosakatanya pun kosakata yang enggak banyak kita ketahui di dunia nyata gitu.
Oke, balik ke yang awal tadi lo sempat bilang Aya Kanina ya. Apakah itu merupakan sebuah implementasi lo oke, gue baca buku, gue banyak banget kosakata, ya gue membuat konten di Aya Kanina. Apakah bisa dibilang kayak gitu kan?
Mungkin lebih ke apa sih alasan gue ya menciptakan Aya Kanina itu ya. Tujuannya sebenarnya dulu awal mulanya tujuannya adalah gue ingin memisahkan sebenarnya antara dunia sastra gue dengan dunia nyata yang sedang gue jalani gitu. Karena kan bagi gue ya, dan bagi kebanyakan orang yang menulis fiksi cerita bukan fiksi cerita itu, cerita tuh datang dari kegelisahan. Jadi lo suka lihat gak sih banyak orang nulis curhatan di media sosial atau quotes atau dia lagi galau terus dia nulis kayak gitu. Lo bakal nyebut dia apa? Orang galau, orang gak ada kerjaan atau apa?
Enggak tahu sih. Punya ya orang yang suka ngeluh gitu loh kalau gue mah.
Oke, orang yang suka ngeluh. Nah, gue dulu juga sempat menyebut orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak gue bilang, lo ngapain sih galau di media sosial? Nah. Gue mau membuat Aya Kanina sebagai media ekspresi gue sebenarnya, supaya itu terpisah dari diri gue yang ramai ini. Jadi gue membuat kesunyian sebenarnya di Aya Kanina ini.
Aya Kanina itu dari kapan sih?
Aya Kanina itu tahun 2016.
Lalu Goodreads itu gimana? Terus itu tuh platform apa sih?
Goodreads itu platform untuk ini pembaca buku di dunia, lebih ke reviewer, pengulas buku. Nah itu di situ ulas buku. Jadi kalau misalnya kayak ini aja, kayak kalau film tuh IMDb atau enggak Tomatoes, Rotten Tomatoes. Nah Goodreads untuk bukunya. Jadi kalau lo pengen lihat rekomendasi buku dan ratingnya, liatnya di Goodreads.
Lo kalau beli buku referensi lo apa sih? Apakah dari rekomendasi di Goodreads apa gimana?
Referensi gue adalah penulis yang gue suka. Jadi gue menemukan itu cara yang efektif untuk menambah bacaan gue yang berkualitas dan menambah referensi untuk gue nulis. Jadi misalnya ketika gue baca novel Eka Kurniawan, gue carilah Eka Kurniawan ini baca bukunya siapa aja, terus gue cari.
Itu selalu ada di Goodreads gitu?
Itu gue baca nih buku Eka Kurniawan, terus dia nyebutlah satu penulis ini, gue googling dulu bukunya apa, baru gue cari di Goodreads ratingnya gimana dan review orang gimana sama buku ini, baru gue beli.
Jadi lo bukan,
dan lihat harga
bukan
juga.
Berdasarkan dari judul buku cover gitu ya?
Kalau itu sih enggak ya.
Oh, kalau gue tuh gitu tuh, gue ngeliat dari warnanya. Ih lucu nih, abis kalau udah lucu mah udah maksud gue sikat, gue jajan. Cita-cita lo?
Cita-cita gue dulu kalau ditanya gue selalu ingin jadi dokter. Klise gak sih? Klise. Jadi Tapi memang benar, maksudnya gue dari SMA itu gue bercita-cita jadi dokter. Tapi karena kata papa gue, ah jadi dokter tuh mahal katanya gitu. Ya udah akhirnya gue pengen lah jadi, ah udahlah mungkin masuk psikologi aja kali ya, jadi psikolog karena gue suka dicurhatin sama teman-teman. Dan sekarang cita-cita gue selain jadi psikolog, gue juga pengen jadi penulis.
Di umur lo sekarang berapa sih? 23.
Sekarang 23.
23. Ada gak sih bucket list yang udah tercapai di tahun-tahun lalu? Gue tuh berharap tahun 2017 kemarin tuh gue udah sampai tahap ini nih. Ada gak sih tahap pencapaian lo gitu?
Gue gak pernah berharap ya, berharap tuh berat. Gak, maksudnya yang udah gue capai no, maksudnya kayak gue jadi berpikir yang terjadi di hidup gue tuh kayak sesuatu yang dikasih Tuhan kebetulan, terus oh ternyata ini loh yang gue pengen gitu. Kayak misalnya band gue, kita tuh dari tadi belum menyebut nama band ya, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan apik gitu ya, insya Allah seterusnya berjalan dengan baik. Terus ketika gue pikir-pikir lagi, oh ternyata memang gue dari dulu tuh suka nyanyi, selain gue nulis gue suka nyanyi, gue suka nulis, sehingga gue bisa mengembangkan bakat gue di sini gitu. Padahal gue nggak pernah bercita-cita untuk punya suatu kelompok musik gitu, tapi sekarang gue berpikir ini adalah salah satu cita-cita yang udah gue capai.
Oh, lo emang suka nyanyi gitu ya? Bukan karena, oh, band lo apa? Band lo apa sih? Band lo apa?
Amigdala.
Oh, apa sih?
Oke.
Lo tuh emang suka nyanyi bukan karena awalnya Amigdala dulu, apa emang karena dari dulu suka nyanyi? Jadi Amigdala ya.
Gue suka nyanyi, nyanyian doang, pura-pura. Enggak, tapi serius. Gue suka nyanyi, jadi.
Boleh nyanyi nggak di sini?
Nggak usah lah.
Coba dong, dikit-dikit biar kayak radio-radio
no,
gitu.
Gue lebih suka nulis daripada nyanyi. Iya, cerita dulu deh ya. Gue suka nyanyi dari SMP kayaknya sih. Dan emang dari kecil
ikut padus nyanyi. Gitu, padus.
Iya, ikut padus.
Sama, gue juga dulu padus. Anjir. Tapi kok sekarang suara gue diketawain ya?
Terlalu bagus berarti, atau suara lo cuma untuk pendengar-pendengar tertentu?
Oh, itu ngeledek ya?
Enggak,
tadi gimana? Tadi gimana?
Iya, jadi dari SMA gue ikut padus dan beberapa kali ikut kayak lomba nyanyi. Misalnya dulu gue di pramuka, gue ikutnya justru ke bukan ke keterampilan pramukanya tapi ke lomba nyanyinya. Lomba nyanyi yang diselenggarain sama si penyelenggara lomba pramuka itu. Terus di kuliah juga gue beberapa kali nyanyi di kayak orkestra gitu. Jadi emang kayak cabutan gitu loh, maksudnya dipanggil magang doang gitu. Dar nyanyi yuk di sini, ayo. Dar ikut lomba ini yuk, apa? Vokal grup, ayo.
Tapi gitu. Lo nurut aja gitu ya.
Iya, karena
bodoh.
Kok bodoh sih itu kan berarti kan bodohnya?
Iya. Yeah.
Menghasilkan dong.
Iya. Yeah. Gimana gitu. Tadi gimana?
Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman kecil nyanyi itu. Jadi sebenarnya gue udah suka nyanyi duluan sebelum Amigdala ini terbentuk. Bukan karena Amigdala gue jadi suka nyanyi.
Amigdala tuh genrenya apa sih?
Amigdala genrenya, ini setiap kita ditanya tuh kita suka bingung karena kita berpikir ada yang bilang musikalisasi puisi, ada yang bilang folk. Tapi kita sih prefer bilang kita sih lebih ke musikalisasi puisi sih.
Itu yang ngebuat lo, itu atas dasar kepala lo sendiri apa berempat?
Maksudnya genre itu?
Genre musikalisasi puisi itu emang
berempat?
Iya. Apa munculnya kata musikalisasi puisi itu emang karena folk udah terlalu mainstream? Gak, apa gimana?
Gak ada alasan lain selain kita gak ingin membebaskan saja ke audiens, maksudnya gitu. Gak ada alasan lain selain karena kita melihat pola kita selama ini adalah lebih ke musikalisasi puisi.
Emang awalnya Amigdala kayak gimana sih terbentuknya Amigdala?
Terbentuknya Amigdala? Suatu ketidaksengajaan sih, makanya kata gue bilang tuh hidup gue tuh serba ketidaksengajaan semua. Jodoh gue ketidaksengajaan. Belum, itu mah jauh. Jodoh mah nanti diatur sama yang di atas. Ya, jadi Amigdala itu terbentuk dulu akhir tahun 2016 sama dua orang awalnya, gue dan Isa, gitaris.
Ketemunya kalian gimana?
Ketemunya ya awalnya kita ketemu ya, kenal gitu sebagai teman, terus kita sama-sama suka di musik, kita sama-sama sebenarnya lebih kayak dia anak musik, Isa Mas Isa itu bidangnya di musik, aku kebetulan suka nulis puisi. Dia melihat tulisan aku, terus akhirnya dia melodikan puisi-puisi aku. Nah, mulainya sesederhana itu sih sebenarnya.
Tapi yang mau gue tanya kan, band Amigdala kan terkenal tuh karena si Kukira Kau Rumah itu kan ya?
Iya.
Itu gimana sih bisa jadi
puk.
Jadi
klik puk tuh gimana?
Jadi dar. bisa dikenal orang tuh kayak gimana ceritanya? Apakah ada orang nge-repost atau gimana orang-orang?
Iya, jadi dulu itu kita berdua tuh submit lagu di kanal-kanal apa YouTube.
Motivasinya apa sih?
Motivasinya? Motivasinya sesederhana kita pengen lagu kita menginspirasi aja, bukan menginspirasi, itu terlalu berat, didengar. Dan gak ada motivasi lebih lanjut ya sebenarnya. Thanks to indie lokal lah, pokoknya kalau gue bisa ketemu orangnya gitu ya. Itu juga kita kaget, dia dari pihak indie localnya nggak ngasih tahu, kita kan email itu sebulan sebelumnya, tapi tahu-tahu ketika pagi awal Februari itu lagu kita udah diposting, dia sama sekali nggak balas email kita. Pokoknya orang di balik indie local gue pengen ketemu.
Kalau gue bisa nemuin lo gimana, seneng nggak?
Seneng lah, karena indie local love banget lah pokoknya.
personil indie local kan ada 4 orang nih ya, emang dari awal itu 4 apa karena baru terkenal terus mencari-cari?
No, jadi setelah aku dan Mas Isa itu submit lagu Kukira Kau Rumah, Mas Isa tuh bilang, udahlah kita seriusin aja, kita bikin full band. Karena kata dia berpikir kayaknya lebih menarik kalau misalnya dibikin full band, gak cuma akustik. Ya udah, jadilah kita ajak Mas Junet sama Iqbal untuk ngisi drum sama bass gitu. Jadi sampai saat ini format kita full band.
Kan yang gue lihat, kalau kalian yang tahu yang dengar Amigdala kan mungkin apa sih sebutannya, kekuatan itu di narinya kalau live ya.
Kekuatannya di mana?
Si siapa namanya, sisanya itu?
Oh, di ini apa? Tarian, nari.
Iya. Kalau gue sih ngeliat Amigdala tuh kuat kalau di live tuh ada itunya ya. Rencana ke depan ada gak sih kalian mau, sekarang sisanya enggak ada, kalian bisa apa gitu loh?
Bisa aja kalau misalnya kita bikin konsep yang lain. Maksudnya adanya tarian ini kan muncul sebenarnya karena konsep kan sebelumnya, konsep Amigdala yang puisinya tuh seperti ini, terus akhirnya kita buatlah untuk mengekspresikannya apa nih yang cocok, makanya muncul si tarian ini gitu. Nah, untuk kedepannya media ekspresinya mungkin selain tarian bisa aja apa, misalnya pantomim gitu misalnya. Lo gitu misalnya mau pantomim bisa, atau apa gitu ya. Ya kan, jadi ya bisa aja sih sharing ini berjalannya waktu.
Belakangan ini kan gue juga follow Instagram lo ya. Instagram apa namanya? Twitter
ya.
Lo sering ngomongin soal bajingan.
Itu di Instagram kali.
Di Twitter kali.
Instagram Maya Kanina.
Di Twitter.
Ya oke, mungkin Twitter, tapi gue lupa maksudnya.
Oh, yeah.
Gue lebih sering nulis itu kayaknya di Instagram Ayah Kanina deh.
Ada apa sih di balik kata bajingan itu?
Ada sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Karena
bajingan tuh sosok dari seseorang di dunia nyata gak sih? Ada gak sih orang apa gimana?
Bajingan tuh ada banyak orang di dunia nyata. Dengan kata lain ada banyak bajingan di dunia ini.
Ada yang mengecewakan lo gitu maksudnya?
Iya. Namanya hidup, Aryo, masa...
Oh, terus ada yang ngecewain lo?
Bahagia terus sih, gue jadi nyari nih bajingan. Ya, jadi gini loh. Maksudnya mungkin kalau di dunia nyata, kata bajingan tuh kayak terlalu kasar kali ya. Maksudnya emang ada gitu ya orang sebajingan itu sama lo gitu kan maksud lo? Ya, tapi maksud gue, itulah yang namanya tugas penulis untuk membuat tulisannya menarik untuk dibaca tuh gitu. Dalam arti kayak persepsi kita, misalnya gue nih sama siapa ya, lo gitu, lo tuh orangnya apa, bodo amat atau petakilan, tapi mungkin nanti gue tulis lo orang yang apatis mungkin, atau orang yang, jadi kecenderungan gue aja gitu untuk mendramatisir. Dan ya, atau bisa jadi ya orang itu memang sebajingan itu. Tapi yang pasti jawaban gue, bajingan itu sesuatu kata, sifat, kata benda yang menarik untuk diolah menjadi sebuah puisi atau tulisan pendek.
Oh iya, katanya lo mau ada podcast sama siapa? Ada sama mau buat podcast juga. Cerita dong, ceritain.
Oh iya, jadi karena yang gue ingin, karena sebenarnya ide podcast itu udah jauh ada sebelum lo membuat podcast ya, yuk.
Ya gitu.
Ya jadi gue mau bikin podcast sama Junet, drummernya Amigdala. Jadi makanya nanti lo next
gue bintang tamu dong dia.
Boleh
enggak, gue mau jadi bintang tamunya lah. Sombong anjir.
Soalnya podcast kita belum ada sosial medianya, belum tahu mau memperbincangkan apa, tapi udah ada calon followers dan pendengar.
Sombong.
Sombong duluan.
Mau closing statement enggak?
Closing statement.
Iya.
Apa ya? Statement gue mungkin untuk para pendengar podcast Aryo. Apa sih nama podcast tuh, ada enggak?
Siaran cerita Iyo,
Hashtag cerita Iyo.
Yoi. Lo seneng enggak sih masuk gue?
Seneng.
Enggak. Oh iya.
Asal lo promosiin aja.
Promosiin gimana maksudnya?
Ya mungkin nanti lo kasih tau aja. Jadi gue pengen ini tuh didengar gitu. Jadi bukan cuma buat koleksi pribadi doang.
Tapi yang ini udah boleh gue share ya, nggak kayak yang kemarin.
Kan sebelumnya kita kan belum pernah.
Masa sih.
Parah Arya mah, gila. Ya closing statement ya, gue so, adalah. Ya.
Yang keren, yang ala-ala puisi gitu.
Yang ala-ala puisi, aduh males sih.
Ya,
gue cuma pengen bilang.
Jangan yang panjang-panjang, anjir.
Untuk para pendengar, lihatlah semua hal, setiap hal di depan mata kalian itu dari dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri, positif, negatif, dan jangan pernah melihat orang itu dari luarnya. Belajarlah untuk perspektif taking, karena ketika di sisi sebelah sana lo melihat angka 9, di sisi sebelah sini orang bisa aja itu ngelihat angka 6. Jadi teruslah untuk menerapkan perspektif taking sampai lo udah gak hidup di dunia ini.
Oke, dadah teman-teman. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ya lumayan panjang ya. Semoga perbincangan gue sama Andari ada manfaatnya ya.
Yeay. Thank you.